Puhuin siitä, miten Jeesus ristillä sai aikaan lunastuksen, pyhityksen, sovituksen, paljon muutakin vielä, mutta nämä kaikki ovat tuollaisia teologisia termejä, joiden sisältö joskus aina olisi hyvä avata meille, tai ehkä ne ei tarvitse sen modernimpia nimiä ne asiat, koska niiden sisältö on niin suuri ja valtava. Ainoastaan risti sai aikaan lunastuksen. Lähdimme liikkeelle siitä, että jos taisin Karilta muuten kysyä, että mikä tulee mieleen, jos sanotaan, että lunastukseen meni. Ja vastaus oli, että no auto tietysti. Anteeksi, puu kaatui Arton päälle ja ensimmäinen, ai kallion päälle, kaatui Arton autonkin päälle kerran puu. Ja ensimmäinen ajatus oli, mikä tuli, niin oli varmasti, että lunastukseen meni. Ja minusta tämä on hyvä kuva siitä, että itsessämme meidän elämämme ilman Jumalaa on ainoastaan ja vain lunastukseen meni. Kukaan ihminen ei kykene selviämään Jumalan edessä puhtaana ja pyhänä ja onnistuneena omana itsenään, vaan me tarvitsemme syntiemme tähden elämäämme lunastajaa. Koska syntiä tehnyt ihminen ei nyt katsota, että onko siellä letkun ja koneen välillä milli vai onko siellä 10 metriä tai 100 metriä sitä tyhjää tilaa. Yhteys on poikki. Ja kun ihminen luonnostaan elää langenneessa tilassa, hän palvelee syntiä, hän tekee syntiä ja on synnin orja, koska ensimmäinen ihminen aikanaan lankesi syntiin. Ja sen seurauksena synti on osa meidän turmeltunutta luontoamme. Eikä kukaan parhaalla tahdollaan kykene elämään niin, että hän eläisi ilman syntiä. Raamattu sanoi, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi Jumalan vanhurskauden. Uskon kautta Jeesuksen Kristukseen. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Se on pyhäkoulun muistolaus. On hyvä muistaa. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Mutta kun syntiin langennut ihminen on ja elää synnissä, niin hän on silloin synnin orja. Tässä kielikuvassa syntiä voitaisiin nimittää persoonallisena pahana. Hän, joka lankesi kerran kapinaan Jumalaa vastaan ja heitettiin pois Jumalan taivaasta. Hän, joka haluaa rikkoa kaiken sen hyvän, minkä iankaikkinen Jumala haluaa ihmiselle antaa. Hän, josta Raamattu sanoo, tuo synti, persoonallinen synti, Raamattu sanoo, että hän on tullut varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Ja aina se juonen kulku on näissä kertomuksissa sama. Jotenkin vedotaan ihmisen itsekkyyteen ja omaan minään ja haluun ja ylpeyteen. Muistattehan paratiisista. Siellä käärme, tuo persoonallinen paha, silloin voidaan ajatella käärmeen muodossa, tuli ihmisen luoksi ja sanoi, että syö tuosta. Jumala kielsi, ei saada syödä siitä. Kaikista muista saadaan, mutta ei siitä. Syö nyt. Jumala sanoi, että me kuollaan, jos me syödään. Ette te suinkaan kuole, vaan te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahaa. tulette niin kuin Jumala. Kalifiksi kalifin paikalle, eräs vanha sarjakuva kertoo tätä juonta, elinikäistä kamppailua vallasta. Periaatteessa samanlaisesta asiasta on kysymys ihmisenkin kohdalla. Syntiin langennut ihminen haluaisi oman itsensä herraksi ja jumalaksi. Tulette niin kuin Jumala erottamaan hyvä ja paha. Sen kautta sieluvihollinen sai otteen ihmisestä. Ja kun ihminen lankesi syntiin, hän oli synnin orja. Jumalan pyhyys vaatii aina synnin tuomitsemista. Evankeliumin perusasia. Kun sinä teet syntiä, niin siitä synnistä synnin palkka on kuolema. Suomessa voi saada vain yhden elinkautisen, eikä kuolemantuomio ole käytössä. On maita, joissa on mahdollisuus saada useampia elinkautisia, ja ne kärsitään pahoissa tapauksissa peräjälkeen. Jotenkin hullu ajatella, että jollakin on 5 elinkautista, ja ne kärsitään peräjälkeen. On paljon muutakin hullua tässä maailmassa, jota emme ymmärrä. Mutta on maita, joissa myöskin on kuolemantuomio. Sen mukaan kuin oikeusjärjestelmä siitä määrää. Jumalan oikeusjärjestelmässä kaikki synti on syntiä, jonka palkkana on kuolema. Jos peilataan asioita tuon laajan lakikokonaisuuden 10 käskyvalossa, mitä kaikkea ne sisällään pitävätkin. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Pyhitä lepopäivä. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Monia muita asioita. En minä kykene täyttämään sitä lakikokoelmaa. Ja kun jokaisesta rikkeestä pitää maksaa hinta. Maija, saaks mä sua kaveriksi? En selviä yksin. Kari, tuletko kaveriksi? Saaks mä lainata näin? Kiitos. Nyt leikitään, että sä olet synti ja mä olen Jumala. Ja hän on yleisnimellä Eeva, kaiken luodun alku, elämän alku ja elämän lähde. Sitähän nimi Eeva merkitsee. Ja nyt kun mä sain hänet ottamaan, ei kun hän sai hänet ottamaan siitä puusta, niin hän sai silloin kahleet. Hänestä tuli sinun omaisuutta. Ja sä viet häntä mihin sä haluat. Ja siinä on se ote, jolla kuljetetaan synti on kahle ja sieluvihollinen on orja, joka tai Herra, jonka orja tämä kahlehdittu on. Synti tänne. Mutta nyt sitten, kun se kuolema kärsitti, sä toteat, että ainut, millä tämä niin kuin helpataan, on se, että se lunastushinta maksetaan. Ja nyt jos minä kuolen, niin minä sillä, onneksi Jumalalla on iankaikkinen elämä hallussaan, sillä kuolemalla nämä ohjakset annettiin elämälle, eli Jumalalle. Ja edelleen Jumala sanoo, sinä olet vapaa, kunnes annat ne ohjakset, kenelle annat. Jumala ei vie väkisin niin kuin synti vei, mutta Jumala antaa vapauden. Siksi evankeliumi on vapautta ja siksi se tuntuu joskus niin äärettömän kummalliselta. Se lunastus, jonka lunastaja Golgatalla teki, hänen nimensä on siis Jumala on lunastajan näköinen. Lunastaja voi olla eri tilanteissa hyvin erinäköinen ja syntikin. Tässä tapauksessa se oli tämän näköinen. Vapautetaan hänet synnin taakasta. Tällä vaan esitin sen, että miten lunastaja maksaa hinnan, joka vapauttaa ihmisen. Ja tämä toinen lunastaja ei otakaan niitä ohjaksia orjan alistaen orjaksi, vaan hänen seuraamisensa on vapaaehtoista. Jumala ei vie väkisin mihinkään. Jumala ei vaadi mitään. Ei mitään. Jos sä luulet, että sä voit jotakin Jumalalta ostaa, vaikka antaisit koko palkkasi joka kuukausi Jumalalle ja eläisit kerjäten, sä et voi ostaa mitään Jumalalta. Miksi? Koska se täydellinen lunastushinta on maksettu Golgatalla. Ja tällä mä rukoilin Jumala edessä ja kysyin, että Jumala, mistä tänään tulee puhua? Jumala muistutti mua tästä lunastuksen sanasta. Ja mä rukoilen, sanoi Herran puolelle, että Herra, mä puhuin siitä viimeksi samasta asiasta. Puhu lunastuksesta. Miksi? Koska niin monet meistä ovat yhä kahlehdittuja vastoin Jumalan suunnitelmaa. Ja kun Raamattu sanoi, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Vapauteen. Sitten Raamattu opettaa pyhityselämää, että älkää salliko vapautenne olla yllykkeeksi lihalle. Mutta ei Jumala sano, että ton verran liekaa siihen naruun päähän, että sillä säteellä pystyt liikkumaan. Vaan Jumala sanoo, että ole vapaa. Ole vapaa. Miten me suhtaudumme vapauteen? Jos ihminen on orjuutettu, palvelee syntiä, elää synnissä. Raamattu ei sano, että joka syntiin hairahtuu, se on synnin palvelija tai orja. Mutta Raamattu sanoo, että joka syntiä tekee, joka elää synnissä, se on synnin orja. Ollaanko samalla kartalla? Kysymys ei ole siitä, että mitenköhän nyt onnistui. Menikö tämä päivä ihan virheettömästi? Mä päiväpiirissä kerroin vanhasta lasten kirjasta, joka kummittelee sekä Maijan että mun mielessä. Me ollaan molemmat luettu samaa kirjaa toisista tietämättämme pikkumuksuina. Ja sen kirjan nimi oli Taivas. Muistaako joku semmoisen kirjan, lasten kirjan, jonka nimi oli Taivas? Ei kukaan tunnusta muistavansa sen. Se oli tämän kokoinen suurin piirtein A4 taitettu. Siinä oli semmoinen Elovena purkin tyylinen kansi, kaurapuuropaketin staili. Siinä oli tyttö, pieni tyttö, ja sitten siinä oli ketju, ja ketjun päässä oli lusikka. Se ketjun toinen pää oli sen tytön nilkassa. Ja sitten siitä oli päällä, että taivas. Mun on sitten monta vuotta tehnyt mieli kirjoittaa se kirja uudestaan. siinä oli se vanhakantainen ajatus, että pelottelemalla ihmiset saadaan Jumalan tykö ja taivaaseen. Tarina siinä kirjassa oli semmoinen, että olkoon nyt vaikka pikku Maija, tykkäs isoäidin kauniista hopealusikoista. Sitten hän yhtenä päivänä meni katsomaan sinne laatikkoon ja näki hopealusikan, eikä ketään ollut näkemässä. Hän otti yhden hopealusikan, pienen, ihan pienen, ja vei sen omaan kätköönsä ja ajatteli, että se on niin kaunis. Nyt se on minulla. Ja sitten hän näkee unta. Pasunat soi, taivas aukeaa ja kaikki uskovat ajasta lähtevät Jeesuksen takaisin tulemuksessa häntä vastaan, niin kuin Raamattu kertoo. Ja niin tämä pikku tyttö, pikku Maijakin ajattelee, että kohta minäkin pääsen. Mutta sitten hän huomaa, että hän on ikään kuin menossa. 10 senttiä on niin kuin maan ja hänen jalkojensa alla. Mutta sitten hän katsoo, niin nilkasta menee ketju hopealusikkaan. Ja hopealusikka oli niin painava, että se hopealusikka piti hänet maassa. Hän ei päässytkään mukaan. Ja voi pikku Maijaa, kun jäi tänne. Tämmöistä Jumala-kuvaa usein opetetaan meille. Onko sulla samanlainen kuva Jumalasta? Että jos mä nyt vaikka teen jonkun asian väärin, enkä teekään oikein. Ja jos sillä hetkellä Jeesuksen tulemus koittaa, niin tänne jään eikä mitään voi. Päiväpiirissä me kuultiin siellä kaikki viisauden sanat. Tähtisen Pekka sanoi, että kun Herran tulemus koittaa, niin sinne jäi omat ja varastetut. Ai Seija sanoi, Seija käytti Pekkaa puhetorvena. Sinne jäi omat ja varastetut. Kysymys on siis siitä, että jos minä hairahdun, vaikka tekisinkin syntiä, niin en minä ole sen yhden synnin kanssa kuolemaan joutumassa, kun minun sydämeni on se, että Jumala, anna minulle anteeksi Kristuksen tähden. Anna minulle anteeksi Kristuksen tähden. Ja kun Herran tulemus koittaa, niin Jumalan kiitos, sinne jää omat ja varastetut. Tämän takia tästä asiasta on toisaalta niin vaikea puhua, kun se lainalainen mieli tai se luonnollinen mieli menee siihen, että no niin, mutta jos nyt puhutaankin noin, niin sitten mä voin tehdä ihan mitä vaan ja silti mä pääsen taivaaseen. Ei se nyt vaan niin mene. Jumala antaa meidän valita. Jumala on päästänyt meidät vapauteen. Jumala ei tee meidän puolestamme valintoja. Jumala osoittaa, miten olisi hyvä toimia. Sitten me teemme valinnat. Ja nyt siihen viimekertaisen ehtoollispyhän saarnaan vähän lunastuksen siis suoritti Jumala Kristuksessa. Ja tähän sanaan liittyy tämä, että mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Lunastaja on yksi Kristuksen nimistä ja kuvasta. No, sitten puhutaan ihmisestä, Raamattu käyttää ihmisestä monenlaista nimitystä, mutta tänään sivuan 3 teemaa on luonnollinen ihminen, on lihallinen ihminen ja on hengellinen ihminen. lihallinen ihminen, siitä puhutaan ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvun alussa. Raamattu sanoo näin. Mutta en voinut puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille ihmisille puhutaan, vaan niin kuin puhutaan vanhan luontonsa vallassa oleville, niille, jotka ovat Kristuksen tuntemisessa vielä pikkulapsia. Annoin teille ravinnoksi maitoa, en vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette olisi vielä kestäneet. Ette kestä sitä vielä nytkään, sillä te olette yhä vanhan luontonne vallassa. Kun teillä, siis nyt puhutaan tuntoverkeistä, kerran on keskinäistä kateutta ja riitaa, silloinhan vanha luontonne vallitsee teitä ja te elätte niin kuin ihmiset elävät. Jos yksi sanoo, minä olen Paavalin puolella, toinen taas, minä Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin. On paljon asioita, jotka ovat luonnollisen ihmisen tunnusmerkkejä, lihallisen ihmisen tunnusmerkkejä. Ja oikeastaan tiivistetysti voidaan sanoa, että lihallinen ihminen elää lihan mielen mukaan, noudattaen omien himojensa mielitekoja. Efesolaiskirjalle tämä sama, Efesolaiskirjan alussa, 2. luvun alussa tämä sama sana sanoi, että Jumala on tehnyt eläväksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin ennen elimme noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat. Ja näin olimme luonnostamme vihan alaisia, niin kuin kaikki muutkin. Mutta sitten tuli lunastaja, joka lunasti meidät vapaaksi tästä. Ja Maijan kanssa mietittiin tätäkin Jumalan palvelusta ja yleensä pääsiäisen sanomaa. Mistä Maija sä luit sen, kun oli että suomalaiset ottaa sen pääsiäisenkin hartaan puolelle? Uudesta Hyvä Sanoma -lehdestä. Ostakaa ja lukekaa. Et kun tämmöinen suomalainen ihmistyyppi ja pohjoismaalainen ihmistyyppi ottaa pääsiäisestäkin oikein, jos mietitään, että miten me vietämme pääsiäistä, niin me vietämme ehtoollista ja muistelemme Kristuksen kuolemaa. Ja semmoinen oikein harras ja musta valkoinen on se meidän niin kuin mentaliteettimme suhteessa pääsiäiseen. Oltiin kuoron kanssa reilu viikko sitten tekemässä pääsiäisen ohjelmaa TV7:lle ja sanoin Maijalle, että mitään tästä tulee, kun naisilla on nyt vanhaa määritelmää käyttää, niin syntiset asut. Miksi? Ihan musta paita ja musta hame, musta paita tai mustat housut, ihan miten vaan. Mutta sitten oli kuparin punaisia tai vihreitä tai oransseja, huiveja. Oikein isoja. Tarkoitin sillä syntisillä asuilla sitä, että 30-40 vuotta, 50 vuotta sitten ei olisi tullut kuuloonkaan, että pääsiäisen Jumalan palvelukseen tullaan semmoiset huivit kaulassa, josko huiveja ollenkaan. Kulttuuri muuttuu. Jumalan kiitos. Tarkoitan tällä sitä, että meidän mielemme sitoo meidät niin helposti kaikkiin synkkiin ja kielteisiin asioihin, joka sekin lähtee siitä, että minä tiedän olevani syntinen ihminen ja jollakin tavalla nyt oikein yritän kunnioittaa Jumalaa ja niitä tapoja niin, että jotenkin Jumala minut hyväksyisi. olen kuitenkin ollut mukana kulttuureissa, joissa pääsiäistä odotetaan oikein riemulla. Herra, sinä kuolit minun syntieni tähden. Jopa se kuolema on riemun ja ilon lähde. Herra, sinä tulit maailmaan. Lasketko vähän tehoja, että ihmisten korvat halkea. Herra, sinä tulit maailmaan sen tähden, että minun syntini sovitetaan. Halleluja. Ja siinä kiirastorstain ja pitkäperjantain sanomassakin on valtava riemu. Minun lunastajani tuli ja lunasti minut vapaaksi synnin orjuudesta ja synnin kahleista. Sanotaan yhdessä aamen. Eikö se ole riemullista sanoma? Ei tarvitse ajatella, että olen jotenkin niin ahtaalla tämän uskoni kanssa. Me elämme vapaudessa. Niin, mutta älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle. Niinkin Raamattu sanoo. Jumala kulkee meidän kanssamme. Luonnollinen ihminen. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Luonnollinen ihminen on semmoinen perusihminen ja yleensä hyvä ihminen, joka ei tunne tarvitsevansa Jumalaa. Hän ei ole niin kamalasti antanut sen orjuuttajan synnin, sielun vihollisen tartuttaa ja retuuttaa itseään kahleistaan. Hän oman lujuutensakin tähden, mitkä motiivit siellä sitten onkin, onko geeniperimää, onko muuta vastaavaa, joka tekee hänestä niin sanotun hyvän ihmisen. Hyvä tai paha, Herra sen tietää, koska hän näkee sydän. Jumalan tuntemisen edellytys on hengellinen herätys. Ja se tapahtuu luonnollisen ihmisen sydämessä. Luonnollinen ihminen ei voi ottaa vastaan Jumalan hengen puhetta, koska se ei käsitä sitä. Mutta kun Jumalan henki ottaa ihmisen kiinni ja alkaa erilaisten asioiden kautta avata ihmisen ymmärrystä. Sitä voidaan kutsua myöskin vanhalla hyvällä termillä etsikkoaika. Onko tuttua puhetta? Etsikkoaika. Jumalan henki avaa luonnollisen ihmisen ymmärrystä näkemään ja tajuamaan, että minä tarvitsen Jumalaa. Ja ilman Jumalaa, vaikka minä olisin kuinka hyvä ilman Jumalaa, minä kuolen synteihini. Ilman Kristuksen lunastustyötä, ilman lunastajaa, minä kuolen orjana. Uskonnollisuus ei riitä. Laitoin tuohon esimerkiksi Korneliuksen esimerkkejä olisi Raamatussa vaikka kuinka paljon, mutta Kornelius yhtenä hyvänä esimerkkinä, hurskas sadan päämies roomalaisessa sotaväen osastossa. Antoi almuja ja teki kaikkea hyvää ja kaikki pitivät häntä mallikelpoinen ihminen. Hänen hurskautensa tähden Jumala näki myös ne hyvät teot, joita tämä mies teki ja antoi tälle pakanalle. Aikana, jolloin vasta juutalainen kansa oli ottamassa vastaan. Alkuseurakunta oli syntymässä juutalaisen seurakunnan keskelle ja evankeliumi pakanoille oli ottamassa ensiaskeleitaan. Ihan ensimmäisten joukossa sadanpäämies Kornelius sai kotiinsa Jumalan aika erikoisella tavalla lähettämän miehen. Pietari tulee ja ajattelee, että tämä on nyt kaikkien hyvien tapojen vastasta. kunnon juutalainen ei syö pakanoiden kanssa ja minä menen nyt roomalaisen sotilaan kotiin. Mitähän ne muut juutalaiset ajattelee? Pilkkaavat jo Kristuksen tähden ja nyt vielä menen pakanan kotiin. Mutta yllätys, yllätys, kun hän Jumalan valmistamana menee sinne, niin hän yhtäkkiä näkee, miten Jumalan henki täyttää ne ihmiset, jotka ovat siinä kodissa. Ne ihmiset alkavat ylistää Jumalaa rukoillen ja tuohon rukoukseen liittyy rukouksen lahja, joka on kielillä puhumisen lahja, aivan erityinen Jumalan siunaus tuohon rukouselämään. Ja niin hän, Pietari, kokee, että ei kai kukaan voi estää kastamasta näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Lunastaja oli tullut myöskin hyvien pakanoiden joukkoon. Olet hyvä tai huono mielestäsi. Tähän liittyy taas semmoinen sisäpiirin juttu, joka liittyy tai ei liity, mutta kerron. Meidän ylivertaiset lapsemme, nyt puhun isänä ja isoisänä ja Maija puhuu samalla tavalla äitinä. Tämä ei ole minkäänlainen kannanotto teihin ja teidän lapsiin, se on vain vanhempina koemme, että he ovat ylivertaisia meihin nähden. Miten ihmeessä? Siellä on ainainen kina siitä, että kuka niin kuin on jollakin tavalla niin kuin number one. Numero yksi. Ja Laurilla on aina viimeinen sana. Lauri syntyi Hofre-nimisen eläkkeelle jäävän kätilön lähes viimeisenä työpäivänä. Ja kun Hofreen otti Laurin käsiinsä, niin Hofreen tuli lausuneeksi sanat, jotka kaikuivat ikävä kyllä jossain vaiheessa Laurin korviin niin, että hän ymmärsi niiden sanojen todellisen merkityksen. Kaunein lapsi, mitä olen koskaan nähnyt. Sanoo muut meidän lapsista mitä tahansa, niin aina viimeinen veto tulee Laurilta. Niin, mutta Hofreen sanoi, että kaunein lapsi, minkä olen koskaan nähnyt. Jumala näkee sinussa ja minussa, olitpa mielestäsi millainen hyvänsä. Jumala näkee Kristuksessa kauneimman lapsen, mitä hän on koskaan nähnyt. Aivan ylivertaisen. Mieti sinä. Jumalan silmissä aivan ylivertainen. Miksi? Koska lunastaja tuli ja vapautti sinut synnin ja kuoleman vallasta. Ja otti sinut uskon kautta Jeesukseen Kristukseen omakseen. Kaunein lapsi, mitä olen koskaan nähnyt. Ja hän on nähnyt paljon lapsi, niin kuin Hofreenkin elämänsä aikana. Tänään en jatka pitemmällä. Painamme päämme rukoukseen. Taivaallinen Isä, kiitämme sinua isyydestäsi. Kiitämme Isä siitä, että lähetit lunastajan. Ja kiitämme Kristus sinua siitä, että sinä tulit lunastajaksi. Ja kiitos, että lunastettuina me saamme olla ylivertaisia Jumalan lapsia. Ei sen tähden, miten olemme onnistuneet tai epäonnistuneet, vaan sen tähden, että meidät on lunastettu. Meidät on siirretty kuolemasta elämään. Pyydämme Herra sitä, että tänä päivänä avaisit meidän mieltämme ja sydäntämme vastaanottamaan tämän totuuden niin, että se voitaisiin ihan kuin poltin raudalla merkitä sinne, se pysyy siellä. Me olemme Jumalan. Hän on meidät lunastanut omalla verellään. Ja kiitos siitä, että ei meidän tarvitse olla toinen toisimme nähden huonompia tai parempia. Voimme olla eri ikäisiä ja eri kasvuprosesseissa. Mutta kiitos siitä, että saamme olla ylivertaisia Jumalan lapsia Kristuksen tähden.